ขอบคุณพระเจ้านะคะในพระชนะของพระองค์ที่สอนเรานะคะที่จะหลีกเลี่ยงหายนะนะคะและเดินไปเจอแต่สิ่งดีๆของพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าในมัทธิวบทที่12นะคะข้อ34ด้วยว่าปากนั้นพูดสิ่งที่มาจากใจนะคะคนดีก็เอาของดีมาจากคลังแห่งความดีในตัวของเขาคนชั่วก็เอาของชั่วมาจากคลังแห่งความชั่วในตัวของเขานะคะอาทิตย์แล้วเราได้ดูกันไปว่าหัวใจของเรานั้นเป็นดินนะและหัวใจของเรานั้นเป็นเหมือนฟิล์มด้วยนะคะนะที่เราประทับภาพอะไรนะคะสิ่งนั้นก็จะผลิตออกมาเป็นภาพจริงในชีวิตของเรานะคะนะพระพีได้บอกว่าในที่นี้นะคะบอกว่าคนดีเอาอะไรก็ตามที่หัวใจของเขาเนี่ยประทับภาพเอาไว้มองนะคะหรือรับเอาไว้ในหัวใจเนี่ยคนดีจะเอาสิ่งนั้นออกมานะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งดีหรือสิ่งชั่วก็ตามนะคะนั้นเนี่ยพระเจ้าให้สิทธิในการเลือกกับเราเราเป็นคนเลือกเองว่าจะเอาของดีออกมาหรือจะเอาของเลวออกมานะไม่ใช่เพราะมันเป็นแบบนั้นเพราะมันต้องเป็นแบบนั้นแต่นี่คือเพราะว่ามนุษย์เลือกแบบนั้นนะคะนะมนุษย์เลือกในสวนเอเดนเขาเลือกกินต้นแห่งความรู้ดีรู้ชั่วนะคะและเนี่ยมนุษย์สามารถจะมีประสบการณ์ได้ทั้งดีและทั้งชั่วนะคะแล้วเขาต้องเป็นคนเลือกเองว่าเขาจะเลือกอะไรนะอาดัมเลือกที่จะกินต้นนั้นนะซึ่งในบางสำนวนเนี่ยเขาใช้ว่าต้นไม้แห่งความรู้พระพรและต้นไม้แห่งความรู้ถึงหายนะมีทั้งพระพรและหายนะนะคะนั้นในชีวิตของเราเราเป็นคนเลือกเองว่าจะเลือกอะไรนะน้ำพระทัยพระเจ้าคือตั้งแต่เริ่มนั้นพระเจ้าอวยพรมนุษย์ต้องการให้เขาเจริญรุ่งเรืองเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยยากลำบากแต่มนุษย์เลือกที่จะมีชีวิตภายใต้มารดังนั้นตั้งแต่นั้นมาชีวิตของเขายากลำบากเขากินต้นแห่งความรู้จากพระพรและความรู้จากหายนะนะคะเขารู้ทั้งสองอย่างและเขาต้องเป็นคนเลือกนะหลายครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นในชีวิตคนเนี่ยบางครั้งคริสเตียนมักจะถามว่าทำไมถึงเกิดและคำถามที่จะตามมาที่มักจะพูดติดปากก็คือพระเจ้าอนุญาตให้เกิดนะคะหลายครั้งเวลาเราหาคำตอบอะไรไม่ได้เราก็มักจะบอกว่าอ๋อพระเจ้าคงอนุญาตให้เกิดเมื่อเราพูดแบบนี้เรากำลังหมายความว่าอะไรเรากำลังหมายความว่าจริงๆแล้วพระเจ้าหยุดมันได้นะแต่พระองค์ไม่หยุดอ่ะพระองค์ไม่ทำเราก็เลยบอกอ๋อพระเจ้าอนุญาตให้มันเกิดก็คือเหมือนพระองค์สามารถทำบางอย่างได้แต่พระองค์ไม่ทำจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะนะพระเจ้าจำต้องอนุญาตเพราะพระองค์ทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่เพราะพระองค์ทำอะไรได้แต่พระองค์ไม่ทำพระเจ้าจำต้องอนุญาตในสิ่งที่คุณอนุญาตเพราะพี่เขียนชัดเจนนะคะว่าพลังหรือฤทธิเดชแห่งการผูกสิ่งใดแห่งการมัดสิ่งใดหรือฤทธิเดชแห่งการปลดปล่อยสิ่งใดนั้นอยู่ในมือมนุษย์ไม่ใช่อยู่ในมือพระเจ้าดังนั้นเมื่อเราพูดว่าพระเจ้าอนุญาตเราคิดอะไรถ้าเราคิดว่าเพราะพระองค์สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้แต่พระองค์ไม่ทำเรากำลังเข้าใจผิดการคิดแบบนั้นจะเปิดประตูให้กับหายนะเข้ามาในชีวิตของเราเพราะนี่คือคำโกหกของซาตานซาตานเป็นพ่อแห่งการมุสามันโกหกตลอดเวลานะคะแล้วพระพีได้สอนเรานะบอกว่าพระวจนะจากถ้อยคำจากพระโอษฐ์ของพระองค์จะทำให้ข้าพระองค์เลี่ยงพ้นทางของคนทำลายทางของผู้ทำลายนะในสดุดีบทที่17ข้อที่4นะคะโดยอาศัยพระวจนะจากพระโอษฐ์ของพระองค์ข้าพระองค์ได้เลี่ยงพ้นทางของคนโหดร้ายหรือทางของผู้ทำลายนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราพูดว่าอ๋อพระเจ้าอนุญาตเพราะเราเชื่อว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดถ้าพระเจ้าอนุญาตแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ทำอะไรเรากำลังเข้าใจผิดค่ะต้องเปลี่ยนความคิดนะคะเพราะพระเจ้าทำอะไรไม่ได้ค่ะถ้าคุณมัดพระเจ้าอยู่ด้วยคำพูดของคุณเพราะถ้าคุณมัดอะไรพระเจ้าบอกว่าอะไรก็ตามที่คุณผูกมัดในโลกจะถูกผูกมัดในสวรรค์ด้วยอะไรก็ตามที่คุณปลดปล่อยในโลกจะถูกปลดปล่อยด้วยในสวรรค์ดังนั้นพระเจ้าอนุญาตสิ่งที่คุณอนุญาตตราบใดที่คุณอนุญาตให้มันเกิดมันก็ยังจะเกิดไ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้าเลยเพราะพระวจนะพระเจ้าได้ถูกปลดปล่อยไปแล้วว่ามันเป็นแบบนี้ว่าถ้าคุณพูดว่าถ้าคุณผูกมัดอะไรก็เป็นไปตามนั้นดังนั้นพระเจ้าไม่สามารถจะบอกว่าโหนี่เขากำลังปลดปล่อยความหายนะนะแต่เราต้องเข้ามาแทรกแซงแล้วแหละเพราะเดี๋ยวเขาจะอันตรายมากเลยเพราะเขาปลดปล่อยหายนะอยู่เนี่ยเขาพูดหายนะตลอดเวลาเลยเขาคิดหายนะเขากลัวตลอดเวลาเลยเราต้องเข้ามาแทรกแซงแล้วแหละไม่ได้เพราะพระองค์เองเป็นคนพูดออกมาแล้วว่าถ้ามนุษย์ผูกมัดสิ่งใดสิ่งนั้นจะถูกผูกมัดในสวรรค์ถ้ามนุษย์ปลดปล่อยสิ่งใดจะถูกปลดปล่อยในสวรรค์จริงๆแล้วพระเยซูไม่ได้เป็นคนมากำหนดกฎนี้นะคะมันเป็นอยู่แล้วเพียงแต่พระองค์มาเปิดเผยว่ามันเป็นอย่างนี้เพื่อเราจะได้รู้ว่าทำไมสิ่งต่างๆจึงเกิดได้ในชีวิตของเราไม่ใช่พระเจ้าเพิ่งมากำหนดไม่ใช่อ่ะมันเป็นอยู่แล้วถ้าเราย้อนไปเนี่ยสิ่งต่างๆความหายนะในชีวิตคนเนี่ยถ้าเราสังเกตคำพูดเราอาจจะพบต้นต่อนะคะซาตานคือผู้ทำลายและมันคือเจ้าแห่งการโกหกพ่อแห่งการมุสาใน2โครินธ์บทที่11ข้อที่3พูดอย่างนี้นะคะแต่ข้าพเจ้าเกรงว่างูนั้นได้ล่อลวงนางเอวาด้วยอุบายของมันฉันใดจิตใจของท่านก็จะถูกล่อลวงให้หลงไปจากความจริงหรือความบริสุทธิ์ซึ่งมีอยู่ในพระคริสต์โดยวิธีหนึ่งวิธีใดฉันนั้นวิธีการที่มารใช้เพื่อทำให้มนุษย์ตกไปเป็นทาสของมันคือใช้วิธีการล่อลวงพระพี่ในตอนนี้อาจารย์เปาโลไม่ได้บอกเลยว่ามารมันยิ่งใหญ่มันมีกำลังมากมันสามารถทำให้เราเนี่ยตกลงไปในการทดลองได้มันสามารถทำให้เราเนี่ยตกไปในความสงสัยได้มันสามารถทำให้เราเนี่ยตกไปในหายนะได้นะเราต้องระวังเพราะมันมีพลังมากมันมีฤทธิ์เดชเยอะมันจะทำอะไรก็ได้ไม่ใช่เลยค่ะแต่อาจารย์เปาโลโดยการเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์กลับบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มารทำได้มีแค่เพียงการหลอกลวงเท่านั้นมันไม่ได้มีฤทธิ์อะไรเลยนะคะในตัวมันเองอาวุธเดียวที่มันมีก็คือการหลอกลวงถ้ามันสามารถหลอกให้คุณเชื่ออย่างนั้นได้เชื่ออะไรก็ได้ที่มันต้องการมันจะสามารถนำสิ่งนั้นให้เข้ามาในชีวิตคุณได้อาจารย์เปาโลเขียนบอกว่าข้าพเจ้าเกรงว่าท่านจะถูกมันหลอกต้องเขียนมาเตือนท่านว่าอย่าถูกมันหลอกซาตานคือผู้ทำลายค่ะแต่ว่าฤทธิ์ของมันเนี่ยจำกัดมากนะคะอยู่มีอยู่แค่เพียงการหลอกลวงเท่านั้นมันหลอกคนให้เชื่อสิ่งที่ผิดๆมันหลอกคนให้เชื่อว่าพระเจ้าต้องการให้เขาป่วยแล้วเขาก็เชื่อมันหลอกคนว่าพระเจ้าต้องการให้เขาจนแล้วเขาก็เชื่ออำนาจของมันอยู่ในการหลอกลวงมันหลอกคนให้ใช้สิทธิอำนาจใช้ปากของเขาเองทำลายชีวิตเขาเองมันหลอกคนให้ใช้ถ้อยคำเพื่อนำหายนะที่มันเตรียมเอาไว้มาจากมันทั้งนั้นมาสู่ชีวิตคนมันหลอกคุณมันหลอกคุณให้ดูข่าวฟังเรื่องเศร้าเรื่องน่ากลัวได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงนะมันหลอกคุณว่าเราต้องรู้เรื่องนะเราต้องรู้ข่าวสารบ้างนะและมันก็จะเกิดขึ้นในชีวิตเราได้เราต้องเตรียมตัวไว้ก่อนนะมันจะหลอกคุณต่างๆนานาค่ะแล้วถ้าคุณไม่รู้ความจริงอาจารย์เปาโลถึงเขียนเตือนบอกว่าอย่าโดนมันหลอกนะคะนะเขาบอกว่าถ้าเราไปดูในความหมายนะคะของคำว่ามารของคำว่าซาตานของคำว่าผู้หลอกลวงเนี่ยเราจะพบว่าอำนาจที่พูดถึงมันเนี่ยน้อยมากมารมีอำนาจที่มากที่สุดแรงที่สุดเลยฤทธิ์มันแรงที่สุดก็คือมีแค่เพียงการหลอกลวงนะคะดังนั้นการที่เราจะอยู่ในโลกใบนี้ได้เราต้องมีความรู้ของพระเจ้าว่าอะไรคือความจริงเราคือคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วเราคือคนที่หายแล้วเราป่วยไม่ได้อีกแล้วจะมายัดเยียดความเจ็บป่วยให้เราไม่ได้จะมายัดเยียดความขัดสนให้เราไม่ได้จะมายัดเยียดความทุกข์ใจให้เราไม่ได้เราถูกไถ่มาแล้วจากคำสาปแช่งนะคะเราต้องมีปัญญาจากพระเจ้าในการที่จะใช้ความรู้นั้นโอเคเราถูกไถ่มาละนี่คือความจริงแต่เวลาที่เราเผชิญสถานการณ์มันต้องใช้ปัญญาณเวลานั้นที่จะนำความรู้นี่มาใช้ว่าเราถูกถ่ายมาแล้วเราจะจัดการกับมันยังไง นะวันก่อนเราเรียนไปใช่ไหมว่าเราต้องดุใช่ไหมคะนะเห็นปัญหามาแต่ไกลกระโดดใส่เลยงับมันเลยเห่ามันก่อนนะไล่ไปเลยนะฮะนะจามหน่อยนึงก็ไล่ไปเลยนะรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวหน่อยก็ไล่ไปเลยนะฮะรู้สึกว่าขาดแคลนหูอันนี้ซื้อไม่ได้อันนี้มีไม่ได้เรานี้จนจังไล่มันไปเลยนะฮะแต่เพิ่มไปเลยด้วยการหวานด้วยการให้นะยิ่งรู้สึกว่าไม่มียิ่งต้องแจกจ่ายนะฮะนะแต่เพิ่มมันไปเลยนะเราเป็นคนที่รู้ความจริงและรู้และมีปัญญาการมีปัญญารู้จักพูดคำพูดของพระเจ้านะคะเพราะพระบิดาบอกว่าคนของพระองค์เนี่ยประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้ในสุภาษิตบทที่2ข้อ6บอกว่าเพราะพระเยโฮวาห์ทรงประทานปัญญาความรู้และความเข้าใจมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ถ้อยคำของพระเจ้าเป็นปัญญาเป็นความรู้เป็นความเข้าใจนะคะนะเราต้องมีทั้งความรู้และปัญญาที่จะใช้มันนะคะไม่ใช่มีแค่ความรู้นะคะพระเจ้านั้นได้อวยพรมนุษย์นะคะในสวนเอเดนและพระเจ้าได้เตรียมการเลี้ยงดูให้กับเขานะคะโดยให้ต้นไม้ให้เขาเก็บผลกินนะและพระองค์บอกว่ากินได้ทุกต้นยกเว้นต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วหรือต้นไม้แห่งการอวยพรและความหายนะนะคะต้นนั้นอย่ากินถ้ากินวันใดจะตายนะคะนั้นเนี่ยพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มีสิทธิ์เลือกเขาเลือกได้ว่าเขาจะเลือกอะไรไม่ใช่อยู่ๆก็ตั้งเขาไว้งั้นแล้วก็เนี่ยเลือกชีวิตที่เราเตรียมไว้ให้นะคะไม่ใช่เลยนะพระองค์ให้เขาเลือกนะคะและพระองค์เตรียมต้นไม้แห่งชีวิตเอาไว้ให้เขาด้วยนะที่เขาจะได้กินอาดัมอาจจะเลือกกินต้นไม้นั้นก็ได้นะพระเจ้าไม่ได้ห้ามที่จะกินต้นไม้แห่งชีวิตนะแต่ว่าซาตานต้องการเข้าถึงต้นไม้แห่งชีวิตถ้าเราดูในพระคัมภีร์นะคะบทแรกเลยพูดถึงต้นไม้บทสุดท้ายของพระคัมภีร์ก็พูดถึงต้นไม้นะคะว่าในที่ใหม่ในโลกใหม่ในต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้ามีแม่น้ำใช่ไหมคะและสองฟากแม่น้ำเนี่ยมีต้นไม้แห่งชีวิตนั้นต้นไม้แห่งชีวิตยังเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์กินอยู่เสมอนะเข้าถึงต้นไม้แห่งชีวิตเพื่อจะมีชีวิตนะคะแต่ว่าซาตานต้องการที่จะเข้าถึงต้นไม้นั้นนะคะต้องการที่จะกินต้นนั้นแต่มันกินไม่ได้อะเพราะว่ามันไม่มีร่างกายพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มีร่างกายที่จะเป็นเจ้าปกครองโลกนี้เป็นเจ้านายเป็นพระเจ้าของโลกนี้แต่ซาตานเนี่ยไม่มีร่างมันเป็นวิญญาณนะคะเหมือนกับเราที่เป็นวิญญาณแต่เรามีร่างกายด้วยที่จะอยู่ในโลกนี้แต่ซาตานเนี่ยไม่มีร่างกายมันต้องขอยืมร่างของงูเพื่อจะมาปรากฏในโลกนี้ได้เป็นตัวตนแล้วก็สื่อสารกับเอวาแล้วก็ล่อลวงเธอให้เธอกินเนี่ยต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วมันต้องการให้มนุษย์เนี่ยกบฏไม่เชื่อฟังต่อพระเจ้าด้วยการกินผลไม้ที่จะนำคำสาปแช่งนำความหายนะมาสู่ชีวิตเขาพูดง่ายคือซาตานต้องการที่จะทำลายการทรงสร้างของพระเจ้าทำร้ายมนุษย์ที่พระเจ้าทรงรักและโลกใบนี้ที่พระเจ้าทรงสร้างให้เขานะคะดูเหมือนว่าซาตานต้องการให้มนุษย์เนี่ยตกลงไปในความบาปพูดง่ายคือเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าไม่สามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้อีกพูดง่ายคือต้องการให้มนุษย์ตกมาเป็นทาสของมันเป็นของมันทั้งที่มนุษย์เป็นของพระเจ้ามันต้องการที่จะแย่งสิ่งเหล่านั้นมาเป็นของมันและสิ่งที่มันร้ายกาจกว่านั้นคือมันต้องการให้มนุษย์นั้นกินต้นไม้แห่งชีวิตถ้าเราจำได้เมื่อมนุษย์ทำบาปพระเจ้าบอกว่าเขาต้องออกไปจากสวนนี้แล้วพระเจ้าปิดการสวนไม่ให้เขาถึงต้นไม้แห่งชีวิตเพราะถ้าเขากินต้นไม้แห่งชีวิตเขาจะกลายเป็นคนบาปที่อยู่ตลอดไปเป็นนิจไม่สามารถจะตายได้เราเป็นนิรันดร์นะคะทางวิญญาณแต่ในทางกายเราเป็นมตะคนเนี่ยแสวงหาความเป็นอมตะก็คือความไม่ตายความไม่เสื่อมของร่างกายนะลองคิดดูว่ามันจะโลกนี้มันจะเป็นนรกขนาดไหนถ้าคุณเต็มไปด้วยคนบาปที่ไม่มีวันตายโรคภัยไข้เจ็บก็ฆ่าคุณไม่ได้แต่มันมีโรคภัยไข้เจ็บ เพราะคุณตกไปในคำสาปแช่งแผ่นดินนี้ตกไปในคำสาปแช่งนึกถึงซอมบี้นะฮะนะซอมบี้ก็คือผีดิบคือไม่ตายเนี่ยมันยังลุกขึ้นมาเพ่นพ่านทำอะไรได้ทั้งที่มันอยู่ในหลุมอยู่แล้วนะแต่มันไม่ตายร่างกายมันไม่ตายถึงจะเปื่อยเน่าหนอนขึ้นยังไงมันก็ไม่ตายงั้นเนี่ยซาตานต้องการให้มนุษย์ทำบาปเป็นคนบาปเป็นทาสของมันและให้ไปกินต้นไม้แห่งชีวิตแล้วเมื่อนั้นพระเจ้าจะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะมนุษย์กลายเป็นคนบาปนิรันดร์ไม่ใช่แค่วิญญาณของเขาเท่านั้นแต่ร่างกายของเขาด้วยทุกอย่างเพราะเขากินต้นไม้แห่งชีวิตและนี่เป็นพระคุณพระเจ้านะคะที่ปิดกั้นนะพระองค์ตั้งเครูบไว้เป็นผู้พิทักษ์แล้วก็มีดาบเพลิงนะคะที่จะกั้นไว้ไม่ให้มนุษย์เข้าสู่ต้นไม้แห่งชีวิตในสภาพนั้นได้แต่ยังเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าอยู่เสมอค่ะที่จะให้มนุษย์ได้กินต้นไม้แห่งชีวิตในวิวรณ์พูดถึงต้นไม้แห่งชีวิตที่อยู่สองฝั่งแม่น้ำของพระเจ้าและพระองค์ในสวนเอเดนพระองค์ก็บอกเขาเองว่ากินได้ทุกต้นเป็นเป้าหมายของพระเจ้าที่ให้มนุษย์กินต้นไม้แห่งชีวิตอะไรเป็นต้นไม้แห่งชีวิตคะปัญญาเป็นต้นไม้แห่งชีวิตแก่ผู้ที่ยึดเธอไว้บรรดาผู้ที่ยึดเธอไว้แน่นเรียกว่าสบายหรือว่าจะได้สบายนั่นเองนะคะจะสบายขอบคุณพระเจ้านะคะนั่นคืออันหนึ่งนะฮะนั่นคืออันหนึ่งปัญญาคือต้นไม้แห่งชีวิตในสุภาษิตพูดถึงหลายอย่างนะคะที่เป็นต้นไม้แห่งชีวิตเรายังสามารถเข้าถึงต้นไม้แห่งชีวิตได้เมื่อกี้เราดูกันไปถึงว่าปัญญาเป็นต้นไม้แห่งชีวิตแต่วันนี้เราจะมาดูในอีกประเด็นหนึ่งนะคะพระบิดาได้พูดถึงอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นต้นไม้แห่งชีวิตสุภาษิตบทที่15ข้อที่4ลิ้นที่สุภาพหรือลิ้นที่เป็นประโยชน์ลิ้นที่ดีเป็นต้นไม้แห่งชีวิตนะคะแต่ลิ้นที่ตลบตะแหลงลิ้นที่ชั่วทำให้วิญญาณมีช่องโหว่นะผู้ใช้สำนวนคิงเจมส์หน่อยๆนะคะทำให้วิญญาณเนี่ยในสำนวนของเราบอกว่าแตกสลายนะหรือในความหมายคือมันแตกมันมีรอยมันแตกเนี่ยมีช่องโหว่ถ้าลิ้นของคุณไม่ดีขโมยลักฆ่าและทำลายคุณได้แต่ถ้าลิ้นของคุณดีในที่นี้บอกลิ้นที่สุขภาพดีลิ้นที่เป็นประโยชน์เป็นต้นไม้แห่งชีวิตเรายังเข้าถึงต้นไม้แห่งชีวิตได้ค่ะลิ้นเนี่ยคือต้นไม้แห่งชีวิตลิ้นที่ดีคือต้นไม้แห่งชีวิตเนี่ยใกล้เคียงที่สุดกับต้นไม้ชีวิตแล้วที่เราจะได้ในโลกนี้นะคะจนกระทั่งโลกหน้าที่เราจะได้กินต้นไม้แห่งชีวิตแต่พระเจ้าบอกว่าเราสามารถกินต้นไม้แห่งชีวิตได้ลิ้นของเราคือต้นไม้แห่งชีวิตจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมซาตานก็ยังต้องการที่จะเข้าถึงต้นไม้แห่งชีวิตต้องการที่จะเข้าถึงลิ้นของเราอยู่ดีเพราะลิ้นคือต้นไม้แห่งชีวิตมันจึงต้องการที่จะให้ลิ้นเราพูดถ้อยคำแห่งความตายต้องการที่จะทำลายต้นไม้แห่งชีวิตให้กลายเป็นต้นไม้แห่งความตายไปนะเรายังจะสามารถพูดอะไรก็ได้อยู่นะพระพี่บอกว่าความตายและความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นไม่ใช่อยู่ที่พระเจ้าไม่ใช่อยู่ที่ซาตานมันได้แค่หลอกลวงคุณด้วยสถานการณ์ให้คุณรู้สึกให้คุณเห็นและพูดหายนะและมันจะได้นำหายนะนั้นให้เกิดในชีวิตของเรานะคะพระพีพูดถึงต้นไม้ที่อาดัมเลือกที่จะกินว่าคือต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วในสำนวน Amplify หรือขยายความบอกว่าเป็นต้นไม้แห่งการอวยพรและต้นไม้แห่งหายนะเมื่ออาดัมกินต้นนั้นเข้าไปลิ้นของเขาเหมือนกินยาพิษเข้าไปลิ้นของเขากลายเป็นความชั่วร้ายที่คุมไม่อยู่ใช่ไหมคะยากอบพูดถึงใช่ไหมคะลิ้นเป็นอวัยวะที่ชั่วร้ายเป็นเหมือนไฟที่มาจากติดไฟจากนรกลิ้นที่ควรจะเป็นต้นไม้แห่งชีวิตพูดแล้วให้ชีวิตนะคะกลายมาเป็นลิ้นที่เอาเรามันไม่อยู่ มันจะพูดแต่อะไรที่เลวร้ายมันจะสาปแช่งนะคะนั่นเป็นเพราะต้นไม้อันนั้นที่เขากินเข้าไปนะลิ้นนั้นก็กลายเป็นลิ้นที่พูดนะสิ่งที่ทำร้ายตัวเขาเองต้นไม้ที่เขากินเนี่ยชื่อว่าต้นไม้แห่งความรู้พระพรและความรู้หายนะความรู้จักพระพรและความรู้จักหายนะนั่นหมายความว่าพระพรเราคงรู้จักดีคือสิ่งดีๆที่พระเจ้าจัดเตรียมแต่หายนะคืออะไรหายนะหมายความว่าอะไรก็ตามที่ทำร้ายที่ทำให้เจ็บปวดที่ทำให้เกิดปัญหานั่นคือหายนะทุกอย่างคือทุกอย่างเลยที่แย่ๆจริงๆแล้วเราไม่ต้องการสิ่งแย่ในชีวิตของเราแต่อาดัมก็เลือกที่จะกินต้นนั้นนะคะเพราะว่าเอวานั้นถูกหลอกนะคะว่ากินแล้วจะดีแต่อาดัมอยู่ตรงนั้นเขายืนอยู่ตรงนั้นเขาสามารถที่จะสั่งงูว่าออกไปจากสวนของฉันแต่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะพระเจ้ายกแผ่นดินโลกให้กับเขาแล้วพระองค์บอกเลยว่าเขามีสิทธิ์อำนาจเหนือนะคะเหนือสัตว์เหนือสัตว์ที่คลานอยู่ด้วยเหนือสัตว์ที่อยู่บนพื้นดินนั้นเขาสามารถที่จะไล่งูให้มันออกไปแต่เขาไม่ได้ทำเขากลับรับผลไม้ที่เอวายื่นให้แล้วเขาก็กินเข้าไปนี่คือถือเป็นการกบฏต่อพระเจ้าล้มล้างพระเจ้าไม่ต้องการพระเจ้าในชีวิตเขาอีกเขาจึงตกลงไปเป็นทาสของมารอาดัมถูกสร้างมาเป็นเจ้าโลกนี้นะคะในปฐมกาลบทที่1ข้อ26 27บอกว่าพระเจ้านั้นได้มอบการปกครองโลกนี้ให้กับเขาและพระเจ้าตรัสว่าจงให้พวกเราสร้างมนุษย์ตามแบบฉายาของเราตามแบบฉายาในบางสำนวนเขาพูดว่าให้เราทำสำเนาตัวเราขึ้นมาพระเจ้าทำสำเนาตัวพระองค์เองพระเจ้าสร้างโลกนี้ให้มนุษย์แล้วก็ทำสำเนาตัวพระองค์เองนะฮะออกมาเหมือนพระองค์เลยตามแบบฉายาของเราตามอย่างพวกเราและพวกเขาเนี่ยครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในอากาศและสัตว์ใช้งานให้ครอบครองทั่วทั้งแผ่นดินโลกและบรรดาสัตว์เลื้อยคลานที่คลานไปมาบนแผ่นดินโลกดังนั้นพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ตามแบบพระฉายาของพระองค์พระองค์ได้สร้างมนุษย์ขึ้นตามแบบพระฉายาของพระเจ้าพระองค์ได้สร้างพวกเขาให้เป็นชายและหญิงนะคะพระองค์สร้างมนุษย์เหมือนกับพระองค์เปรียบพระองค์เป็นวิญญาณพระองค์ก็สร้างมนุษย์ให้เป็นวิญญาณเป็นมนุษย์วิญญาณตามแบบของพระเจ้านะคะพระเจ้ามีความคิดพระองค์ก็สร้างเขาให้มีความคิดมีจิตใจมีความรู้สึกนะคะแล้วพระเจ้าสร้างเขาให้อยู่ในร่างกายเพราะโลกที่พระเจ้าสร้างให้เขานี่เป็นโลกที่มีตัวตนที่มองเห็นได้นะคะดังนั้นเนี่ยเขามีร่างกายที่จะไว้อยู่ในโลกนี้แต่ตัวเราข้างในเนี่ยคือวิญญาณที่อยู่ข้างในทำไมเรามีหูสองหูก็เพราะวิญญาณมีหูทำไมเรามีตาก็เพราะวิญญาณมีตาแล้วเวลาพระคัมภีร์พูดถึงให้เรามองย้ายพระวจนะห่างไปจากตาของเราออกไปจากหูของเรากำลังพูดถึงหูตาฝ่ายวิญญาณของเราทำไมเรามีปากก็เพราะวิญญาณเรามีปากเพราะนี่คือประตูค่ะสู่โลกของวิญญาณเมื่อคุณพูดคุณกำลังเอาสิ่งที่เอาของดีหรือของชั่วที่ออกมาจากใจของคุณออกมาเพราะอย่างอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณรับจากข้างนอกเข้ามาคุณมองก็มองข้างนอกคุณฟังก็ฟังจากข้างนอกคุณกินคุณก็กินจากข้างนอกเข้ามาพวกฟาริสีบอกโอ้กินอันนี้ผิดไม่ใช่สุขไม่ผิดหรอกกินไปมันก็ถ่ายลงส้วมไปหมดแต่สิ่งที่มันผิดคือสิ่งที่มันออกมาเพราะมันเผยเห็นว่าอะไรอยู่ข้างในคุณเผยว่าคุณเป็นคนบาปนะนั้นเนี่ยเราเป็นวิญญาณเรามีจิตใจและเราอยู่ในร่างที่เป็นกายดินอันนี้นะคะพระเจ้าสร้างมนุษย์มาให้เหมือนกับพระองค์ดังนั้นเรามีศักยภาพนะคะที่จะสามารถเคลื่อนไปในระดับความเชื่อเดียวกับความเชื่อของพระเจ้าพระมีบอกว่าทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับพระเจ้าไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้าทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับพระเจ้าขณะเดียวกันพระพีก็บอกว่าทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อพระเจ้าอยู่ตรงนี้ทุกอย่างเป็นไปได้หมดสำหรับพระองค์แต่มนุษย์อยู่ตรงนี้เราบอกโหอันนี้ก็ทำไม่ได้อันนี้ก็เป็นไปไม่ได้เป็นไม่ได้แต่เมื่อไรก็ตามที่เขามีความเชื่อเ ขาขึ้นมาระดับเดียวกับพระเจ้าทันทีเพราะพระเจ้าบอกว่าทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อและทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับพระองค์ระดับเดียวกันเลยดังนั้นพระองค์จึงประทานความเชื่อให้เราโดยทางพระวจนะของพระองค์เพื่อเมื่อเรารับพระวจนะเราจะมีความเชื่อและเคลื่อนไปในระดับเดียวกันกับพระเจ้าใช้ปากของเราพูดสิ่งนั้นสรรสร้างสิ่งนั้นเราไม่ได้จะสร้างโลกใหม่ได้เหมือนพระเจ้าเพราะพระเจ้ามอบโลกนี้ให้เราที่จะให้เราสรรสร้างโลกของเราที่อยู่ภายในโลกนี้สรรสร้างชีวิตของเราด้วยสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้สรรสร้างไว้ให้แล้วด้วยคำพูดของพระองค์การสรรสร้างเกิดขึ้น2ครั้งเสมอพระองค์สร้างก่อนอยู่ในวิญญาณแล้วเราเรียกมันมาให้เกิดในสถานธรรมชาติถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่เกิดทั้งที่มันมีอยู่แล้วแต่มันไม่มาปรากฏนะคะเมื่อมนุษย์ตกลงไปในความบาปแน่ทีเดียวเขาสูญเสียหลายๆอย่างมากมายแต่เมื่อพระเยซูเสด็จมาเราสามารถบังเกิดใหม่ได้และสามารถกลับมาสู่ระดับความเชื่อเท่าเทียมกันแบบเดียวกันกับพระเจ้าได้เมื่อมนุษย์ตกลงไปในความบาปพระเจ้ามองเขาแล้วไม่มีทางแก้ไขมีทางเดียวต้องกำจัดเขาเท่านั้นคุณไม่สามารถจะให้การศึกษามนุษย์จนเขาดีขึ้นได้ให้การศึกษากับเขาบำบัดเขาฟื้นฟูเขาช่วยเขาให้รู้จักคิดรู้จักอะไรแต่มนุษย์หมดหวังค่ะพระเจ้ามองแล้วเราไม่หวังกับมนุษย์มีทางเดียวเขาต้องตายเท่านั้นไม่มีทางอื่นค่ะพระเยซูจึงต้องมาเกิดเป็นมนุษย์และมาตายเพราะถ้ามนุษย์ตายเองก็ตายเลยเขาเป็นขึ้นมาใหม่ไม่ได้แต่ถ้าพระเยซูคริสต์มาตายแล้วทุกคนเชื่อและเข้าส่วนเข้าไปด้วยขอตายด้วยพร้อมกับพระคริสต์ในทางความเชื่อนะเขาจะเป็นขึ้นมาใหม่พร้อมกับพระองค์ดังนั้นมนุษย์ที่บังเกิดใหม่แล้วมีศักยภาพเขาสะอาดบริสุทธิ์เขามีธรรมชาติของพระเจ้าเขาสามารถกินต้นไม้แห่งชีวิตและป่าของเขาคือต้นไม้นั้นและมารต้องการที่จะเข้าถึงต้นไม้แห่งชีวิตยังต้องการอยู่เสมอจึงเราจึงต้องระวังเพราะมันจะหลอกลวงเราให้ยังอยู่ในต้นไม้แห่งหายนะแต่เราถูกไถ่มาแล้วเพื่อจะมีชีวิตเหมือนกันกับพระเจ้านะคะที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราเปลี่ยนโลกของเรานะคะในมัทธิวบทที่17ข้อ20พระคัมภีร์ได้บอกว่าพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเพราะเหตุพวกท่านไม่มีความเชื่อด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดเมล็ดหนึ่งไม่ได้พูดถึงขนาดแต่เราควรพูดถึงว่าถ้าคุณมีความเชื่อเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ความเชื่อก็คือต้องหว่านเอาคุณมีความเชื่อคุณต้องใช้มันเราใช้มันยังไงด้วยการหว่านแล้วพระเยซูบอกว่าเวลาหว่านทำยังไงถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดเมล็ดหนึ่งท่านจะสั่งหรือท่านจะพูดแล้วเราจะหว่านเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราใช้พูดเอานะจงเลื่อนจากที่นี่ไปที่นู่นมันก็จะเลื่อนสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งท่านทำไม่ได้จะไม่มีเลยจะไม่มีอะไรเลยที่เป็นไปไม่ได้อีกต่อไปสำหรับเราไม่มีค่ะเพราะคุณอยู่ระดับเดียวกันกับพระเจ้าแล้วคุณบังเกิดใหม่ด้วยพระวิญญาณมีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ข้างในคุณและคุณมีความเชื่อซึ่งมาจากคำพูดของพระเจ้าและเมื่อคุณพูดด้วยความเชื่อจะเหมือนพระเจ้าพูดเองเพราะพระองค์บอกว่าทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อจะใช้ความเชื่อยังไงความเชื่อใช้ด้วยการพูดและด้วยการตอบสนองต่อพระวจนะนั้นถ้าพระองค์บอกว่าให้คนอ่อนแอกล่าวว่าเข้มแข็งคุณใช้ความเชื่อยังไงคุณตอบสนองคุณก็พูดสิฉันเข้มแข็งถ้าพระเจ้าบอกว่าจงให้แล้วท่านจะได้รับคุณจะทำไงคุณก็ตอบสนองสิที่ปากว่าฉันให้แล้วท่านจะได้รับไม่ใช่ฉันให้เป็นไม่เห็นเคยกลับคืนเลยเนี่ยถวายไปตั้งนานแล้วไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยขณะเดียวกันคุณก็ให้ด้วยไม่ใช่พูดไปให้แล้วได้รับเราให้หรือเปล่านะมันมีทั้งการลงมือทำและการพูดแล้วพระเจ้าบอกว่าไม่มีอะไรเลยที่จะเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปในชีวิตคุณถ้าคุณรู้จักที่จะใช้ความเชื่อความเชื่อนั้นเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่คุณต้องปลูกมันด้วยการพูดนะคะพระเจ้าให้มนุษย์เลือกนะคะจะเป็นแบบนั้นเสมอคือเราเลือกทุกอย่าง พระเจ้าไม่ได้ให้สิทธิ์มารไม่ได้สิทธิ์ทูตสวรรค์แต่ก่อนมารคือทูตสวรรค์นะคะระดับสูงของพระเจ้าแต่มันคิดมันพูดขึ้นมาบอกว่าในอิสยาห์บทที่14ข้อ13เจ้ารำพึงในใจของเจ้าว่าข้าจะขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์ข้าจะตั้งพระที่นั่งของข้านั้นเหนือดาวดวงดาวทั้งหลายของพระเจ้าข้าจะนั่งบนคุ้นเขาชุมนุมสถานะด้านทิศเหนือมันพูดอย่างนั้นซึ่งมันไม่มีสิทธิ์ทูตสวรรค์ถูกสร้างมาที่จะเป็นผู้รับใช้พระเจ้ามันต้องทำสิ่งที่พระเจ้าบอกเท่านั้นแต่ทูตสวรรค์องค์นี้หรือลูซิเฟอร์ชื่อเดิมนะคะกบฏเจ้าเป็นเครูปผู้พิทักษ์ที่ได้เจิมตั้งไว้เราได้ตั้งเจ้าไว้เจ้าเคยอยู่บนภูเขาบริสุทธิ์แห่งพระเจ้าและเจ้าเคยเดินอยู่ท่ามกลางศิลาเพลิงนี่คือลูซิเฟอร์นะคะมันถูกสร้างมาอย่างสวยงามเต็มไปด้วยสง่าราศีนี่คือเอเซเคียลบทที่28ข้อ14แต่ว่ามันคิดในใจมันกบฏนะมันพูดว่ามันจะทำแบบนั้นทูตสวรรค์เลือกได้ค่ะแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกพระเจ้าสร้างให้เราเลือกได้และมีสิทธิ์เลือกเลือกเอาเลยจะเอาดีหรือจะเอาชั่วจะเอาชีวิตหรือความตายเลือกทูตสวรรค์เลือกไม่ได้แต่มันมีความสามารถในการเลือกนะคะพระเจ้าสร้างมันให้สามารถเลือกได้แต่ไม่มีสิทธิ์เลือกต้องทำอย่างที่พระองค์บอกเท่านั้นแต่มนุษย์ไม่ใช่มนุษย์มีสิทธิ์เลือกในสวนเอเดนพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้เขาเลือกด้วยคำพูดของเขาความตายและความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นมนุษย์เลือกและมนุษย์เลือกความหายนะมนุษย์เลือกความตายและเดี๋ยวนี้พระเจ้าก็ฟื้นฟูสิ่งเหล่านั้นกลับคืนขึ้นมาด้วยการให้มนุษย์บังเกิดใหม่เพราะมนุษย์เก่านั้นเราไม่สามารถจะฟื้นฟูเขาได้หรือแก้ไขทำอะไรกับเขาได้อีกแล้วเขาต้องตายเท่านั้นเขาต้องจบชีวิตนั้นเท่านั้นไม่มีการแก้ไขในมนุษย์เก่าได้เลยและนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมทุกคนต้องบังเกิดใหม่เราไม่ได้พูดถึงการประพฤติของคนแต่เราพูดถึงธรรมชาติของคนที่มีธรรมชาติของซาตานที่ตกลงไปเป็นคนบาปแล้วเขาต้องบังเกิดใหม่ฉันมีวิญญาณใหม่ของพระเจ้าและพระคัมภีร์ในหนึ่งยอห์นบทที่5ข้อ4บอกว่าไงคะใครก็ตามผู้ใดที่บังเกิดจากพระเจ้าผู้นั้นมีชัยชนะแก่โลกและชัยชนะซึ่งเรามีชัยแก่โลกก็คืออะไรคะความเชื่อของเรานี่แหละคือชัยชนะทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อนี่คือคนที่บังเกิดจากพระเจ้าพระเจ้ายกระดับเขาเท่ากับพระองค์เขาสามารถเคลื่อนไปในระดับความเชื่อเดียวกันกับพระเจ้าที่ทุกอย่างเป็นไปได้หมดด้วยการพูดชีวิตที่พระเจ้าให้ในรูปของเมล็ดพันธุ์คือพระวจนะของพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่สำคัญเราจะเดินแบบคนในโลกธรรมดาที่เผชิญความหายนะเหมือนกับเขาหรือเราจะเดินระดับเดียวกันกับพระเจ้ามนุษย์สวรรค์ผู้นั้นเป็นยังไงมนุษย์สวรรค์ทุกคนก็เป็นอย่างนั้นเพราะพี่บอกว่าเราอยู่ในโลกแต่เราไม่ได้เป็นของโลกเป็นมนุษย์แต่ไม่ใช่มนุษย์เท่านั้นอีกแล้วเป็นมนุษย์ที่มีพระเจ้าอยู่ข้างในเขาดังนั้นนะคะมนุษย์ใหม่เนี่ยมนุษย์ที่บังเกิดใหม่วิญญาณบังเกิดใหม่นี้ของมนุษย์เนี่ยมีความสามารถที่จะเคลื่อนไปในระดับความเชื่อเดียวกันกับพระเจ้าที่ทุกอย่างเป็นไปได้หมดคุณสามารถที่จะเชื่ออะไรก็ได้ในหัวใจคุณซึ่งคุณไม่สามารถจะเชื่อได้ด้วยหัวคิดนะคะด้วยความคิดความเชื่ออยู่ที่หัวใจความเชื่อไม่ใช่เชื่อด้วยความคิดมีคนจำนวนมากที่เห็นด้วยกับพระวจนะพระเจ้าแต่เขาไม่ได้เชื่อพระวจนะพระเจ้าคุณเชื่ออะไรก็ได้ฮะก็คือคุณเอาหัวใจของคุณไปรับอะไรก็ได้นะคะและเมื่อคุณพูดมันออกมาคุณก็เอามันออกมาเอาสิ่งนั้นออกมาคนดีก็เอาของดีหรือของชั่วหรือคนเอาของที่อยู่ในใจเขาเนี่ยออกมาด้วยปากของเขาเราอยากจะให้สิ่งดีเกิดขึ้นเราก็ต้องมีพระวจนะพระเจ้าเข้าไปข้างในก็ด้วยปากอีกเหมือนกันปากเนี่ยเป็นเหมือนช่องทั้งเข้าทั้งออกนะฮะคุณรับอะไรเข้าไปก็รับด้วยปากเพราะพระองค์ตรัสว่าอ้าปากของเจ้าให้กว้างเราจะป้อนเจ้าให้อิ่มค่ะเดี๋ยวกันเราเอาอะไรออกมาก็เอาออกมาด้วยปากถ้าหากว่าเรามีความกลัวในหัวใจมันจะออกมาที่ปาก แล้วมันก็จะผลิตความกลัวมากขึ้นถ้าหากว่าเรามีความเชื่อในหัวใจมันก็จะออกมาที่ปากแล้วก็ผลิตความเชื่อมากขึ้นงั้นสังเกตตัวเองว่าอะไรออกมาที่ปากเราก็จะรู้ได้ว่าเรามีความกลัวหรือเรามีความเชื่อมันจะเป็นเหมือนกับนึกภาพภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะเวลามันมีหิมะก้อนเล็กๆกลิ้งลงมาทำไมฮะยิ่งมันกลิ้งลงมามันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วไหมฮะมันชะลอไหมคะไม่ใช่ไหมคะมันจะยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นด้วยนะเป็นแบบนั้นนะถ้าคุณมีความกลัวอยู่ในหัวใจคุณพูดออกมาตอนแรกมันก็เล็กๆแต่มันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นลงมาตูมเดียวบ้านพังเลยแต่ถ้าคุณมีความเชื่อในหัวใจมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นคุณพูดมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็มาบาปากฏเลยเหมือนกันนะฮะมันเป็นแบบนั้นอันที่นั้นเรายกตัวอย่างเหมือนกล้องคุณหันกล้องไปทางไหนคุณก็จะได้ภาพนั้นคุณหันหัวใจคุณไปทางไหนจดจ่อกับสิ่งไหนฟังสิ่งไหนด้วยวิญญาณจำได้ไหมฮะมีตามีหูฝ่ายวิญญาณสิ่งนั้นก็ในสุดจะผลิตออกมาเป็นภาพนั้นในชีวิตของคุณดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองแต่ปัญหาพูดแต่ปัญหาแต่คาดว่าเดี๋ยวชีวิตจะดีขึ้นมันเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะคุณกำลังรับปัญหาเข้ามาในหัวใจและคุณพูดมันออกมาและมันก็ทวีขึ้นทวีขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนมันมาปรากฏซาตานเนี่ยได้หลอกพระกายของพระคริสต์เนี่ยนะคะให้อธิษฐานผิดๆให้อธิษฐานปัญหาเขาอธิษฐานแล้วก็โอ้พระองค์วันนี้มีปัญหาเยอะๆเล่าเริ่มแต่แรกเลยนะอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยบ้านเนี่ยเขาก็จะมายึดแล้วนะไอ้บ้านเนี่ยนะเราก็อยู่กันมานานแล้วนะเราอยู่กันหลายคนด้วยนะน่าจะลำบากมากเลยนะถ้าเราไม่มีที่จะอยู่โอ้โหนะเล่าถึงปัญหาให้พระเจ้าฟังคือมารสอนคริสเตียนแบบนั้นว่าเขาต้องอธิษฐานปัญหาพูดถึงปัญหาสิ่งที่เขาไม่ต้องการหรอกนะยิ่งเราพูดมันก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นมันจะยิ่งโตขึ้นและในที่สุดมันก็จะล้างออกมาเป็นภาพนั้นเนี่ยเหมือนกล้องเราถ่ายรูปอะไรหันกล้องไปทางไหนมันก็จะผลิตภาพนั้นออกมาความหลอกลวงค่ะต้องอย่าโดนหลอกพูดแต่ความจริงของพระเจ้าอธิษฐานคำตอบไม่ใช่อธิษฐานคำถามไม่ใช่อธิษฐานปัญหาแต่อธิษฐานคำตอบนะไม่ใช่อธิษฐานว่าโอ้ลูกจะไม่มีกินอยู่แล้วแต่อธิษฐานว่าอะไรฮะโอ้ขอบคุณพระเจ้าพระองค์ได้ตรัสว่าพระองค์เป็นผู้เลี้ยงของข้าพเจ้าพระเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ตรัสว่าพระองค์จะประทานสิ่งสารพัดที่ขาดอยู่นั้นจากคลังสรรพคุณของพระองค์พระองค์ได้ตรัสว่าเราจะได้ในสิ่งที่เราหวานเราให้แล้วเราจะได้รับขอบคุณพระเจ้าเราอธิษฐานคำตอบไม่ใช่อธิษฐานปัญหาถ้าเราอธิษฐานแต่ปัญหาเราก็จะใคร่ครวญแต่ปัญหาความกลัวนั้นก็จะเป็นภาพที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ชัดขึ้นนะมันจะชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นทุกครั้งที่เราพูดมากขึ้นทุกครั้งที่เราคิดทุกครั้งที่เราใคร่ครวญภาพนั้นจะชัดขึ้นเรื่อยๆในหัวใจเราและในที่สุดภาพนั้นก็จะมาปรากฏในชีวิตเราจริงๆนะคะเมื่อเราเริ่มพูดเมื่อเราเริ่มคิดเราจะเริ่มมีความเชื่อในปัญหาในความหายนะมากกว่าเชื่อในความสามารถของพระเจ้าที่จะช่วยเราให้ออกจากปัญหานั้นการที่เราคิดใคร่ครวญปัญหาจะทำให้เราเปิดประตูและให้ซาตานเข้ามาในชีวิตของเรานะคะทุกวันนี้เนี่ยซาตานยังพยายามที่จะเข้าถึงต้นไม้แห่งชีวิตคือลิ้นของเราเนี่ยอยู่นั่นเพราะลิ้นคือต้นไม้แห่งชีวิตในสุภาษิตบทที่1ข้อ33นะคะพระคัมภีร์ได้บอกว่าแต่บุคคลผู้ฟังเราจะอยู่อย่างปลอดภัยเขาจะอยู่อย่างสุขสงบปราศจากความคิดพลั้นพรึงในความชั่วร้ายบุคคลผู้ฟังเราฟังพระเจ้าค่ะด้วยหูฝ่ายวิญญาณเรามีหูที่ได้ยินมีตาที่มองเห็นฟังพระเจ้าบุคคลที่ฟังเราจะอยู่อย่างปลอดภัยความปลอดภัยไม่ได้อยู่ที่สถานที่อยู่จังหวัดนี้ไม่ค่อยปลอดภัยเลยย้ายไปอยู่ภาคเหนือดีกว่าเอาอยู่ภาคใต้มันโหน่ากลัวนะความปลอดภัยไม่ได้อยู่ที่สถานที่ค่ะนะ บุคคลผู้ฟังเราจะอยู่อย่างปลอดภัยเขาจะอยู่อย่างสุขสงบปราศจากความคิดพลั่นพรึงในความชั่วร้ายมีคนที่ทุกวันนี้นอนไม่หลับเพราะกลัวสิ่งเลวร้ายจะเกิดขึ้นกับเขาโรคภัยไข้เจ็บหายนะเขานอนไม่หลับเต็มไปด้วยความกลัวเพราะเขาไม่มีพระวจนะของพระเจ้าเป็นสมอให้กับชีวิตเขาว่าพระเจ้าสัญญาอะไรเขาไม่รู้เลยว่าพระเจ้าสัญญาชีวิตที่ยืนยาวสัญญาจะพิทักษ์รักษาเขานั้นเขาใช้ชีวิตกลัวไปเปล่าๆเหมือนบางทีเรากลัวว่าเราจะไม่หายบางทีเวลาคนป่วยเนี่ยก็อยู่กับมันสักอาทิตย์2อาทิตย์วิตกกังวลจนกระทั่งไปอยู่กับพระวจนะแล้วจึงแล้วเราหายไปแล้วนี่นา2อาทิตย์ที่เสียไปในความวิตกกังวลก็เสียไปแล้วแต่เมื่อเราใช้ชีวิตแบบนั้นเราจะกลัวเพราะเราไม่มีพระวจนะของพระเจ้ามา2อาทิตย์แต่พอเราหันมาหาพระวจนะปุ๊บเรามีความสบายใจไม่ต้องกลัวอะไรความกลัวนี้มันทรมานนะคะในโยบบทที่3ข้อ25 26พระคัมภีร์ได้บอกว่าเพราะสิ่งที่ข้ากลัวมากก็มาเหนือข้าโยบไม่ได้กลัวธรรมดานะคะกลัวมากสิ่งที่เขากลัวมาเหนือเขาและสิ่งที่ข้าขั้นคร้ำก็ตกแก่ข้าอะไรก็ตามที่คุณกลัวมันจะเกิดขึ้นกับคุณอย่าไปล้อเล่นกับความกลัวปิดประตูใส่ความกลัวปิดม่านไม่ให้เข้ามาในชีวิตของคุณข้าไม่สบายใจเลยทั้งข้าก็ไม่สงบข้าไม่ได้หยุดพักแต่ความทรมานก็มาหาโยบพูดว่าไงฮะข้าไม่สบายใจเลยพระเจ้าบอกไงฮะสันติเราให้ไม่เหมือนโลกให้เรามีสันติของพระเจ้าแต่โยบพูดข้าไม่มีสันติข้าไม่สบายเลยโอ้ยพักเนี่ยเรื่องมันเยอะเหลือเกินปัญหาเยอะเหลือเกินเราพูดงั้นหรือเปล่าคะทั้งที่พระเจ้าบอกว่าชื่นใจเถิดเพราะเราชนะโลกแล้วโยบบอกว่าข้าไม่สงบพระเจ้าบอกสงบข้าไม่ได้หยุดพักพระเจ้าบอกหยุดพักคนที่ไว้ใจพระเจ้าก็เข้าสู่การหยุดพักคือพระเจ้าเป็นอย่างโยบเป็นอีกอย่างความทรมานก็มาหาสิ่งที่ข้ากลัวมากเกิดขึ้นกับข้าสิ่งที่ข้าขั้นครามก็มาถึงแปลกไหมคะอะไรที่เรากลัวมันจะเกิดหลักการของความกลัวของการพ่ายแพ้ของความหายนะเนี่ยนะคะพอเราไปปลดปล่อยมันแล้วด้วยความกลัวเนี่ยมันจะผลิตสิ่งนั้นขึ้นมาสิ่งที่ฉันกลัวฉันไม่อยากให้เกิดแต่สิ่งที่คุณกลัวมันจะเกิดแก้ยังไงแต่ฉันไม่อยากให้เกิดเนี่ยฉันกลัวมากเลยก็ต้องหยุดกลัวค่ะเพราะถ้าคุณยังกลัวอยู่มันจะเกิดหยุดกลัวได้ยังไงก็ต้องมีความเชื่อความเชื่อมาด้วยการได้ยินพระวจนะพระเจ้าคุณต้องหยุดฟังหยุดพูดสิ่งที่คุณกลัวหยุดดูหยุดอ่านหยุดเล่าต่อหยุดแชร์สิ่งที่คุณกลัวและพูดพระวจนะพระเจ้าเชื่อพระวจนะพระเจ้าฉันไม่อยากให้มันเกิดอ่ะฉันกลัวก็ต้องเลิกกลัวพระพี่บอกใช่ไหมคะอาทิตย์แล้วเราเรียนกันไปว่าทำไมเขาถึงมาถึงจุดนี้คะเพราะเขาละเลยคำสอนละเลยคำตักเตือนละเลยพระวจนะพระเจ้าชีวิตเขาจะเต็มไปด้วยความกลัวโยบเนี่ยกลัวมากนะคะถ้าเราอ่านเรื่องของโยบลูกเขาเนี่ยจัดปาร์ตี้โยบบอกเดี๋ยวต้องทำบาปกันแน่เลยเดี๋ยวฉันต้องมาถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าเขาคิดอะไรเขาคิดแต่ความกลัวแล้วโยบบอกว่าข้ากลัวมากด้วยโยบไม่ได้กลัวธรรมดานะกลัวมากเคยไหมฮะเชื่อพระเจ้านี่มันนานนะกว่าจะเห็นผลน่ะแต่รู้ไหมพอฉันเริ่มพูดอะไรที่เกี่ยวกับไม่ดีมันเกิดเลยเร็วๆเคยสังเกตไหมฮะเราพูดอะไรพูดด้วยความกลัวอะไรที่เรากลัวเกิดขึ้นเร็วๆแต่อะไรที่เราเชื่อเนี่ยมันทำหูสามเดือนหกเดือนไม่เกิดปีนึงละถึงจะเกิดทำไมเพราะคุณพัฒนาอย่างสูงในเรื่องความกลัวโยบเนี่ยพัฒนาอย่างมากข้ากลัวมากไม่ใช่กลัวธรรมดาเราโทรศัพท์มากลางดึกใครตายคิดก่อนเลยต้องมีคนตายหรือคนป่วย เพราะคุณพัฒนาอย่างมากในเรื่องความกลัวอะไรเกิดขึ้นคุณจะคิดร้ายร้ายร้ายตลอดแล้วก็พูดร้ายตลอดเพราะคุณพัฒนามากเรื่องความกลัวคุณต้องพัฒนาในเรื่องความเชื่อโทรศัพท์มากลางดึกโอ้มีเรื่องดีมีคนทนไม่ไหวเลยต้องโทรมาบอกด่วนคืนนี้มันต้องยอดเยี่ยมอย่างมากถึงขั้นทนไม่ไหวฟังดูตลกใช่ไหมคะมีคนคิดงั้นด้วยเหรอเพราะคุณฝึกที่จะกลัวถ้าจนคุณคิดอย่างนี้ไม่เป็นต้องหัดคิดใหม่ค่ะเราถูกไถ่มาแล้วจากคำสาปแช่งค่ะทำไมคุณยังถึงยังคาดหวังมันอยู่อีกเราถูกไถ่มาแล้วจากหายนะทำไมคุณยังคาดหวังมันอยู่อีกความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงความเชื่อในสิ่งเลวร้ายเราเรียกมันว่าความกลัวความเชื่อในสิ่งดีที่พระเจ้าสัญญาเรียกว่าความเชื่อนี่คือความเชื่อในความหมายของพระคัมภีร์คนเนี่ยเชื่อในสิ่งร้ายเขาเรียกว่าความกลัวนะคะภาษาพระคัมภีร์เรียกว่าความกลัวเป็นความเชื่อเหมือนกันแต่เชื่อในสิ่งร้ายเชื่อในคำโกหกของมารที่ยังบอกว่าคุณยังไม่ถูกไถ่มาหรอกคุณยังต้องเจอเหมือนสิ่งที่คนอื่นเขาเจอกันในโลกอย่าไปหลงอุบายมันถ้าเราบอกว่าฉันถูกไถ่มาแล้วฉันไม่คาดหวังหรอกเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าคุณพัฒนาอย่างมากในความเชื่อความเชื่อก็จะเกิดเร็วค่ะต่อไปสิ่งที่คุณเชื่อก็เกิดเร็วขึ้นแปลกใจไหมฮะเดี๋ยวนี้อะไรสิ่งที่เราพูดมันเกิดเลยแล้วเร็วนะแต่ก่อนสั่งอะไรไม่ค่อยจะเกิดเลยเดี๋ยวนี้ปุ๊บเดียวหยุดเลยฝนเนี่ยยังไม่ค่อยพัฒนาใช่ไหมคะมันก็ยังไม่ค่อยเกิดแต่เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนั้นมันสะสมมานะคะอย่าคิดว่าหูยวันนี้ทำไมมันถึงเกิดก็ไม่รู้โชคดีพระเจ้าฟังหรือไงไม่ใช่ค่ะมันเป็นการเติบโตเมื่อคุณพูดทุกวันฟังทุกวันฟังพระวจนะอยู่ในความเชื่ออยู่ในการพูดอยู่ในความรักความเชื่อคุณโตขึ้นพอคุณพูดอะไรไปที่ดีๆที่พระสัญญามันเกิดขึ้นเร็วทำไมพระเจ้าพูดปุ๊บเกิดเลยความสว่างจงเกิดเลยพงพัฒนาอย่างมากในเรื่องความเชื่อมนุษย์เนี่ยพัฒนาอย่างมากในเรื่องความกลัวกลัวปุ๊บเกิดเลยเร็วมากเราไม่ต้องการอย่างนั้นใช่ไหมคะเราต้องการเชื่อปุ๊บเกิดเลยงั้นเราต้องพัฒนาความเชื่อค่ะเรียนรู้ที่จะต่อต้านความกลัวเหมือนเรากำลังต่อต้านเจ้าซาตานเองเลยเรามีความกลัวเข้ามาสักนิดนึงจัดการกับมันตะเพิดมันไปในนามพระเยซูเหมือนกับเราจัดการซาตานเลยเพราะมันมาจากมันซาตานเนี่ยออกแบบความกลัวเพื่อเราโดยเฉพาะเพื่อทำลายเราลักฆ่าและทำลายและมันทำงานโดยผ่านความกลัวความกลัวไม่ได้มาจากพระเจ้าค่ะพระพีบอกว่าพระเจ้าไม่ได้ให้วิญญาณแห่งความกลัวกับเราแต่ให้วิญญาณแห่งฤทธิ์เดชแห่งความรักและการรู้จักบังคับตนหรือการมีสตินะคะใน2ทิโมธีบทที่1ข้อ7การรู้จักบังคับตนพระเจ้าบอกเมื่อกี้ในสุภาษิตบอกว่าใครก็ตามที่ฟังพระองค์จะอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยไม่ต้องพลั้นพรึงหรือไม่ต้องกลัวสิ่งชั่วจะเกิดขึ้นกับเขาเรากำลังกลัวอยู่หรือเปล่าคะหรือเรากำลังตื่นเต้นคาดหวังสิ่งดีเท่านั้นความเชื่อเราพัฒนาหรือความกลัวเราพัฒนาสังเกตนะคะพระเจ้าบอกว่าคนที่ฟังเราจะอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยจะไม่ต้องพันขั้นคลามพันพึงสิ่งชั่วใดๆว่าจะเกิดขึ้นแต่โยบกลับบอกว่าเราไม่ปลอดภัยจริงๆแล้วเนี่ยซาตานต่อว่าพระเจ้าบอกพระองค์เอารั้วล้อมเขาอยู่โยบเขาถึงอยู่สบายไงล่ะจริงๆแล้วโยบเนี่ยมีรั้วต้นไม้ของพระเจ้าเนี่ยล้อมรอบเขาอยู่นะคะเขาอยู่อย่างปลอดภัยแต่เขากลัวเขาพูดรั้วพังงูก็เข้ามามารเองเป็นคนพูดว่าพระองค์ล้อมรั้วเขาไว้หมดละแล้วทำไมมารถึงเข้ามาได้เพราะโยบกลัวสิ่งที่ข้ากลัวมากก็มาสู่ข้าก็เกิดขึ้นทั้งที่จริงแล้วไม่ควรจะเกิดในเวลาเราอ่านหนังสือโยบเนี่ยคนมักจะบอกโอ้พระเจ้าอนุญาตไม่ใช่นะคะพระเจ้ามีแต่ล้อมรั้วให้โยบมีแต่อวยพรเขาแล้วในที่สุดปลายพระองค์ก็ให้ทุกอย่างกลับคืนมาด้วยซ้ำนั่นคือพระเจ้านะคะแต่คนที่ลักฆ่าและทำลายโยบคือซาตานค่ะแต่โยบไม่สามารถอ่านหนังสือโยบได้ใช่ไหมคะเราอ่านหนังสือโยบได้แ โยบไม่สามารถอ่านโยบบทที่หนึ่งถึงได้เห็นว่าอ้าวซาตานแกเป็นคนทำเหรอโยบไม่รู้นี่นะเราอะรู้นะแต่หลายครั้งเนี่ยคริสเตียนถูกสอนว่าพระเจ้าอนุญาตไม่ใช่ค่ะถ้าคุณไปดูจริงๆเนี่ยมารพูดเองด้วยซ้ำบอกพระองค์ล้อมรอบเขาพระองค์อวยพรเขาและสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าอย่าทำอะไรเขาเขาอยู่ในมือเจ้าแล้วพระเจ้าพูดอย่างนั้นก็คือเขาอยู่ในมือโยบเนี่ยอยู่ในมือซาตานแล้วนะคะเพราะความกลัวของเขาพระเจ้าไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะนอกจากจะช่วยเขาความกลัวค่ะดูสิแม้แต่รั้วที่พระเจ้าล้อมยังเอาไม่อยู่เพราะมันขึ้นอยู่กับคุณคุณจะให้รั้วนั้นยังอยู่ก็ได้ด้วยการบอกไงฮะพระเจ้าเป็นป้อมปราการของฉันเป็นศิลาของฉันเป็นที่ลี้ภัยเป็นที่อาศัยของฉันไม่มีภัยร้ายใดๆมาใกล้ฉันได้รั้วนั้นก็ยังอยู่ค่ะพระพี่บอกไงฮะพระเจ้าให้ทูตสวรรค์ตั้งค่ายล้อมเราไว้ฉันไม่กลัวหรอกทูตสวรรค์ตั้งค่ายล้อมฉันไว้ทูตสวรรค์ก็ฟังเสียงถ้อยคำแห่งพระวจนะพระเจ้าก็จะทำตามนั้นพระเจ้าเตรียมให้หมดทุกอย่างแล้วค่ะแต่คริสเตียนเปิดประตูให้กับงูร้ายเข้ามาด้วยคำพูดของเขาที่ผ่านความกลัวมาจากความกลัวมันเริ่มต้นมาจากความกลัวพระเจ้ามีรั้วล้อมโยบก็บอกว่าเราไม่ปลอดภัยเราปลอดภัยค่ะมาร์ธาแคปส์เล่าบอกว่าเขามีป้ายแผ่นป้ายประดับอยู่ติดไว้ที่ข้างฝานะครับลูกสาวให้มาแผ่นป้ายเนี่ยเขียนบอกว่าความกลัวเคาะที่ประตูความเชื่อก็ไปเปิดแล้วก็ไม่เจอใครเลยความกลัวเคาะอยู่ที่ประตูความเชื่อก็ออกไปเปิดและไม่เจออะไรเลยทุกครั้งที่ความกลัวเข้ามาถ้าคุณตอบด้วยความเชื่อความกลัวนั้นอยู่ไม่ได้ค่ะมีคนบอกว่าความรู้สึกกลัวจะเข้ามาในความคิดคุณนะคะแต่ถ้าคุณไม่พูดออกมามันจะไม่มาเป็นตัวตนได้อีกมันจะสลายไปค่ะมันพยายามที่จะให้มันมาเกิดเป็นตัวตนเพราะคำพูดจะทำให้มันมาเกิดเป็นตัวตนแต่ถ้าคุณไม่พูดคุณไม่พูดความกลัวนั้นออกมามันจะหายไปทุกครั้งที่ความกลัวมาเคาะประตูคุณรับมือมันด้วยความเชื่อคุณก็จะบอกว่าอ้าวหายไปแล้วเหรอไม่เห็นมีเลยเมื่อเราตอบสนองด้วยข่าวดีด้วยความเชื่อมันอยู่ไม่ได้ทั้งความเชื่อและความกลัวนะคะออกมาหรือส่งผ่านออกมาเนี่ยด้วยคำพูดนะคะพูดความเชื่อและเราก็จะมีความเชื่อพูดความกลัวและเราก็จะมีความกลัวคำพูดส่งความกลัวออกมาและคำพูดส่งความเชื่อออกมาเราเป็นคนเลือกค่ะคุณจะเลือกอะไรพระเจ้าบอกตั้งชีวิตและความตายไว้ต่อหน้าตั้งพระพรและคำสาปแช่งไว้ต่อหน้าเลือกชีวิตเลือกพระพรเถอะพระเจ้าไม่เลือกให้เราค่ะเราเป็นคนเลือกนั้นอย่าบอกว่าชีวิตเราแล้วแต่พระเจ้าคุณพูดอย่างนั้นไม่ได้ค่ะเพราะพระเจ้าบอกว่าแล้วแต่คุณนะและคุณกำหนดมันด้วยคำพูดนะขอบคุณพระเจ้าค่ะ